VSOY:n äänikirja. Jari Tervo. Troikka. Lukija Veikko Honkanen. Osa 1. Tampere, huhtikuu 1918. Sen mahtilahtarin, sen Mannerheimin mä vielä kolaan.
Kun punakomentaja Elias Rossi vuosia myöhemmin tarttui muisteluskynään, hänelle palasi mieleen tämä loitsu. Nyt sitä hoki Rossin paras ystävä, Helsingin punakaartilainen Herman Hevoskoski. Tämä ei huhtikuussa 1918 tiennyt, että hän kerran lähtisi yhdessä Elias Rossin ja Aleksei Bergmanin kanssa päättämään lahtarikenraali Kustaa Mannerheimin päivät tämän raskaimpien rikosten tekopaikalle. Kolausilmoituksensa jälkeen Hevoskoski läksi kokoukseen ja potkaisi mennessään lentolehtiskasaa. Tampereen piirittäjä oli pudotuttanut antautumisvaatimuksensa eilen taivaalta yhtenä nippuna otsatukkaisen ruunan päälle. Siihen luhistui humma. Punakaartilainen Elias Rossi oikaisi selkänsä Pispalan vapaapalokunnan pihalla. Hän lastasi pakorekiä ja katsoi tiehensä rehjustavan Hevoskosken leveää selkää. Punaisten rintamaesikunta oli siirretty tähän. Ilta 8:lta tuotiin hengästynyttä tietoa, että teknillinen opisto paloi. Entinen päämaja oli jo kovasti kärsinyt käsikranaattilaatikon räjähdyksestä, jossa ylipäällikkö Hugo Salmela katkesi keskeltä. Tampereen keskusta oli menetetty esplanaadia myöten, mitä nyt kaupungintalolla hanttiin panivat. Olin Kansanlehdestä lukenut, että työväenliike oli työläisen vapautusliike. Vapaudesta olivat tähän saakka nauttineet vain herrat. Siksi olin tarttunut kivääriin, vaikka olin puolikätinen soturi. Lahtareiden tykit jylisivät, kuin olisi vankilan portteja paiskottu kiinni. Punakomentaja Rossi kirjoitti vuosia myöhemmin. Rossi ojensi Huussiin suuntaavalle Finlaysonin konemiehelle Albin Vääräselle ruunaa tappavaa taivaanmannaa. Rossi osasi tekstin ulkoa. Tampereen asukkaille ja joukoille vastustus on toivoton. Nostakaa valkoinen lippu ja antautukaa. Kylliksi on kansalaisverta vuodatettu. Me emme tapa niin kuin punaiset vankejamme. Lähettäkää edustajanne valkoisen lipun kanssa. Mannerheim. Vääränen kiitti lentolehtisestä nyökkäämällä, hymähti uupumuksesta huolimatta. Antautuminen oli äkkivääräsen mielestä luopuruutta. Valkoisen lipun alle siinä livahdettiin. Märkä halko sihisi nuotiossa, ja plutonan päällikkö Norko otti asiakseen haukahdella Rossin lastaustahdista. Rossi tempaisi pellillä päällystetyn arkun maasta ja romautti sen rekeen. Arkut korpesivat Norkoa. Mitä hyöväsi niitä raahata pakoreissulle mukaan? Karkuun tästä lähdettäisiin, ennen kuin aamu valkenisi. Siitä punakaartilainen Rossi sai olla hallelujaa. Vallankumous. Plutonan päällikkö ärähti ja sylkäisi lumeen. Sana maiskahti eltaantuneelta. Kinnari harppasi kellarin portaita ylös ja kysyi, oliko plutonan päällikkö karkaamassa. Säikähtäneen Norkon edessä hän kaivoi kotelostaan mauserin. Hänellä oli tässä ruiskussa monta karkuruudesta parantavaa troppia. Hänen nimensä oli Voitto Kinnari, Paino etunimellä. Hän kehotti Rossia ja Norkoa painamaan nimen mieleen, vaikka hän oli molemmille miehille entuudestaan tuttu. Leikkiä, leikkiähän mää, Norko vaihtoi jalkaa. Miten on? Kinnari kääntyi Rossiin. Ukkomauserin piippu etusormena sojottaen Kinnari opetti. Sillä oli kaulassa vokottavaisten naisten punainen huivi, mutta kukaan kaartilainen ei huomautellut siitä, kun mies tiedettiin vauhkoksi. Näin on, Rossi sanoi ja paiskasi arkun rekeen. Ilmeestä päätellen Kinnari piti paiskomista purnuuna. Te kysyi, tiesikö Rossi, mitä arkut sisälsivät? Jotain nosteltavaa, Rossi sanoi. Lukevat minulle usein viaksi sen, että sanon, mitä ajattelen. Ja vaikka luulisi sen iisaavan ihmisten kanssa venkslaamista, se kyllä tekee sen vaikeammaksi. Ihmiset luulevat toisten koko ajan vetävän nenästä, ja kun näin ei käykään, luullaan, että tässä se vasta lusmu on, kun sitä ei edes huomaa, Elias Rossi kirjoitti muistelmissaan. Vastauksen sijaan Kinnari harppoi portaat ylös esikuntaan. Viimeisenä ovesta katosi hidas huivi.